بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk melakukan kegiatan talabul ilmi. Satu tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah hak antara suami istri yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan tentang seorang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang terbaik dalam menyikapi istri-istri mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam menyikapi istri-istrinya. Hadis ini memberikan dorongan untuk para suami, atau agar supaya para suami bersikap baik terhadap istri-istri mereka, karena memang seorang yang baik adalah orang yang bersikap baik terhadap keluarganya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sisi lain menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As yang menyatakan tentang wanita yang terbaik adalah wanita yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salihah. Hadis ini kami bawakan agar supaya memberikan semangat terhadap para wanita, hendaknya kalian menjadi seorang wanita yang salihah agar supaya menjadi perhiasan dunia yang paling baik. Tentunya ketika seorang sudah memiliki pasangan suami, maka hendaknya dia berbuat seperti yang disyariatkan dalam Islam sebagai istri yang salihah. Bagaimanakah supaya menjadi suami yang baik? dan bagaimanakah supaya tampil menjadi seorang istri yang salihah. Berikut jawabannya beberapa ayat dan hadis yang akan kami sampaikan yang berkaitan tentang hak-hak keduanya. Kita awali dengan hak suami yang harus diperhatikan, dipenuhi oleh para istri agar supaya engkau bisa tampil menjadi seorang wanita yang baik di hadapan suaminya, agar engkau bisa mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan engkau mentaati suamimu. Dengan mempelajari hak-hak suami dan memenuhi hak-hak suami, maka engkau bisa berharap kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa meraih surga. Nabi kita Rasulullah SAW menyatakan, "Idza shallatil mar'u khamsaha wa shamat syahraha wa ta'abbalaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati masyi'ti." Apabila ada seorang wanita salat lima waktunya dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, dan dia mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepadanya, "Udkhulil jannah," silakan engkau masuk ke dalam surga melalui 8 pintu mana yang engkau inginkan. Silakan kau masuk dalam surga melalui pintu mana yang kau inginkan dari 8 pintu surga yang ada. Sehingga ketika disampaikan pembahasan tentang hak-hak istri, hak-hak suami yang harus ditunaikan, ini bukan sebuah beban bagi para istri. Bahkan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagimu agar engkau bisa tampil sebagai wanita yang salihah, istri yang baik yang akan mendapatkan janji surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Hukukul zawj ala zawjati min azamil hukuk, bal inna haqqahu alaihi azamu min haqqiha alaihi. Hak suami terhadap istri itu adalah hal yang besar, sebesar-besar hak yang harus ditunaikan. Bahkan sesungguhnya hak suami lebih besar daripada hak istri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah." Bagi para istri, mereka memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para suami sebagaimana para istri terbebani berbagai macam kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak suami-suami mereka. Walirijal, dan bagi para suami, alaihinna darajah, memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan para istri. Para suami memiliki hak-hak yang lebih besar daripada istri-istri. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa masing-masingnya memiliki hak. Suami memiliki hak yang harus diperhatikan oleh istri. Demikian pula istri juga memiliki hak untuk diperhatikan oleh para suami. Dan haknya suami lebih besar dibandingkan dengan hak-hak para istri. Ya, ini maksudnya adalah wa anna zawja mukhtasun bihaqqin lahu 'alayha laysa laha 'alayhi. Ada di sana hak suami yang khusus yang wajib ditunaikan oleh istri, di mana istri tidak memiliki hak tersebut terhadap suaminya. Berikut ini ada beberapa yang bisa kita bacakan. Karena waktu yang sempit, maka kita akan bacakan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah hak wujubut ta'ah. Wajiban istri mentaati suaminya. Kewajiban istri mentaati suaminya. Kita tahu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berfirman, para laki-laki mereka adalah pemimpin bagi para wanita. Sebabnya adalah dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki lebih daripada yang Allah berikan kepada kaum wanita. Dan juga dikarenakan kaum laki-laki mereka yang memberi nafkah kepada para wanita. Yani suami memiliki hak sebagai pemimpin harus ditaati. Karena memang Allah yang mendudukannya. Allah yang mendudukannya. Jangan diganti wanita menjadi pemimpin rumah tangga. Akan hancur nanti keluarga. Dikarenakan Nabi sudah memberitahukan, la yahlihu qaumun man wallahu mar'ah. Tidak akan bahagia jikalau satu kaum pemimpinnya dari kalangan wanita. Rumah tangga adalah sekut yang kecil. Di situ ada pemimpin dan di situ ada yang dipimpin. Kalau pemimpin rumah tangga adalah wanita, laki-laki kalah dalam pengaturan. Laki-laki malah justru dipimpin oleh sang istri, maka tunggulah kebinasaan karena menyalahi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menukilkan ucapan Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna pada kalimat ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Apa makna kalimat laki-laki adalah qawwamun di atas perempuan, yakni umara wa 'alaihin. Yani para laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Suami memimpin istrinya. Tentunya yang namanya makna kedudukan suami sebagai pemimpin terhadap istrinya adalah istri mentaatinya. Ta'atuhu fima amarahallahu bihi min ta'atihi. Istri mentaati suaminya. Namanya saja pemimpin harus ditaati oleh para istri.
dan perlu untuk kita sampaikan bahwa ketika seorang wanita mentaati suaminya itu atas perintah Allah, maka itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tegaskan, mentaati suami karena atas perintah Allah, maka berarti ketika seorang istri mentaati suaminya, dia sedang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang istri menentang suaminya, menyelisihi perintah suaminya, maka dia berarti sedang menentang Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian dia berdosa. Dengan demikian dia berdosa. Ketaatan kepada suami sekali lagi adalah bentuk ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita mentaati para suaminya, dikarenakan suaminya itu adalah sebagai sebab masuknya ke dalam surga atau sebagai sebab masuknya ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seorang ibu, seorang istri di waktu itu, "Unduri makanaki fihi fa innahu jannatuka wa naruki." Lihatlah olehmu wahai seorang wanita, bagaimana keadaanmu di depan suamimu? Apakah engkau wanita yang taat ataukah engkau wanita yang maksiat kepada suamimu? Karena ketahuilah sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi ketaatan kepada suami itu surga atau neraka. Kalau taat berarti akan mendapatkan jannah. Kalau menentang suami, maka itu akan menyebabkan masuk ke dalam an-nar, neraka. Jadi ketaatan kepada suami tak lain adalah dorongannya karena syariat ini yang memerintahkannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. "Law kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahad yasjuda li ahadin lamartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan kepada seorang sujud kepada orang lain, maka sungguh aku akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami betul-betul ibadah. Ibadah besar. Sampai-sampai kalau seandainya dibolehkan ada orang sujud kepada orang, maka aku akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, seorang suami ketika ridho kepada istrinya, senang kepada istrinya, maka dengan sebab itu sang wanita akan mendapatkan surga. Di antara hadis yang menyebutkan tentang hal itu adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ayyuma mura'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalat al-jannah." Riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, wanita mana saja apabila dia mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, suaminya senang dengannya, tentunya karena ketaatan, karena ketaatan seorang istri kepada suami, kebaikan istri kepada suami, sehingga suaminya ridha, cinta dan senang, sayang kepadanya, maka Rasul mengatakan wanita itu akan masuk ke dalam surga. Sehingga perhatikan hal-hal ini, wahai para wanita, ketaatanmu kepada suamimu adalah sebagai sebab engkau masuk ke dalam al-jannah. Ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita apabila dia mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka wanita itu akan masuk ke dalam al-jannah. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, hak suami yang harus diperhatikan oleh istri adalah tamkinu zauj min al-istimta'. Tamkinu zauj min al-istimta'. Artinya memberikan kesempatan, kelonggaran untuk suami melampiaskan syahwatnya, merasakan kenikmatan dalam berhubungan badan dengan istrinya. Hadirin yang dimuliakan, menikah diantara tujuannya adalah agar mencapai ketenangan jiwa. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang bersamanya. Ketenangan itu diantaranya bisa diraih dengan kepuasan batin. Maka hak seorang laki-laki ketika telah mengikat seorang wanita sebagai istri, ditandai dengan adanya akad nikah dan memberikan padanya mahar pernikahan, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan biologis dari istrinya. Jikalau sang istri menolak, maka dia akan mendapatkan laknat malaikat, bahkan kutukannya Allah dan Rasulnya, sampai sang suami ridho. Maka apabila suami, disebutkan dalam hadis yang sahih, idza da'ati ar-rajulu imratahu ila firasyi zawjiha, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, fa'abat, ternyata dia menolak, fabata ghadbanan 'alayha, maka sang suami marah dalam waktu satu malam itu, bahkan mungkin marahnya berkelanjutan. Maka dari semenjak itu, la'natul malaikatu hatta tusbih, la'natul malaikatu hatta tusbih, para malaikat-malaikat yang begitu banyak akan melaknatinya sampai pagi hari. Hadits ini muttafaqun alaih, disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa ada pada tangannya, yakni Nabi memulai ucapannya dengan sumpah, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyihi, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, fata'ba akan tetapi sang wanita atau istri itu menolak. Illa kana alladhi fis samaa sakhitan 'alayha, kecuali yang ada di langit akan murka kepadanya, hatta yardha 'anha, sampai sang suami ridha kepada istrinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka menolak ajakan suami untuk memuaskan biologisnya itu termasuk dari dosa besar. Illan takuna madhuratan, kecuali jikalau sang istri dalam keadaan ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, biudrin syari'in, dengan syariat, dengan udur yang syar'i, alasan yang dibenarkan dalam syariat, kal haidi, seperti posisinya sedang haid atau nifas atau sedang berpuasa, puasa yang fardu, misal di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan mukim bukan musafir, atau dalam keadaan sakit yang memang tidak mampu untuk melayaninya, maka ini tidak termasuk dari perbuatan dosa besar. Maka diambil dari sini sebuah faedah dari pembahasan kita, seorang wanita yang salihah adalah seorang yang berusaha untuk mencari ridho suaminya, mencari kesenangan suaminya. Dalam bab ini yang sedang kita sampaikan adalah berhubungan badan. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan ini termasuk bagian dari syariat kita. Seorang istri hendaknya berpenampilan yang memikat suaminya, sehingga suaminya memiliki selera, syahwat dan hasrat kepada istrinya. Dan itu adalah wanita yang salihah, memuaskan suaminya di atas ranjangnya, itu adalah perbuatan baik. Bagaimana suaminya senang kepadanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang sifat wanita yang salihah adalah idza nadartaha sarabka, apabila engkau melihat istrimu dia menyenangkanmu. Maka bagaimana caranya seorang wanita berupaya untuk memuaskan hati suaminya dalam urusan ranjang dengan berbagai macam teknik agar supaya suaminya puas? Itu diajarkan dalam agama kita, karena itu bagian dari tujuan pernikahan, dan itu adalah bentuk ketaatan terhadap suaminya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, hak suami yang harus diperhatikan oleh istri adalah adamul idni liman yakrahu zauj dukhulahu. Tidak boleh memasukkan seorang ke dalam rumah yang tidak diizinkan oleh suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu
lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnihi wa la ta'dan fi baiti illa bi'idnihi.
Tidak boleh seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izin dari suaminya.
Puasa yang dimaksudkan adalah puasa sunnah.
Wala ta'dan, dan tidak boleh seorang wanita, seorang istri, memasukkan seorang ke dalam rumahnya illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya.
Muttafaqun alaih.
Ini diatur dalam agama dalam rangka agar kehidupan rumah tangga tentram, damai. Sang suami ketika kerja di luaran mencari nafkah, sang suami ketika mereka keluar kota, hatinya tenang. Karena dia yakin tidak akan ada satupun yang masuk ke dalam rumahnya kecuali sang istri
akan meminta izin kepada suaminya.
Kalau tidak ada, berarti tidak ada satupun
yang boleh masuk ke dalam rumahnya, karena istrinya adalah wanita yang salihah.
Tidak sembarangan asal masuk, tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam rumah,
karena di situ ada berbagai macam hal yang harus ditutup-tutupi,
harus privasi,
hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi
rumah tangga tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Maka tidak boleh seorang istri memasukkan seorang ke dalam rumahnya, walaupun seorang wanita, walaupun saudaranya, harus minta izin. Karena kadangkala ada seorang wanita yang datang ke rumah kita, tujuannya adalah dalam rangka berhibah, tujuannya dalam rangka namimah, tujuannya dalam rangka menjelek-jelekan. Kadangkala malah justru yang dihinakan adalah suami, baik suaminya dia atau suami dari istri kita, yakni kita sendiri yang akan menjadi bahan olok-olok dalam pembicaraannya. Maka hendaknya diperhatikan seperti ini, agar jangan sampai kita, rumah tangga kita, mengalami kekacauan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang. Di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, "Inna lakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan." Sesungguhnya kalian para suami memiliki hak atas istri-istri kalian, dan juga istri-istri kalian mereka memiliki hak atas kalian wahai para suami. Fama haqqukum 'ala nisaikum, adapun hak kalian yang harus ditunaikan oleh para istri adalah, fala yuti'anna furushakum man takrahun, jangan sampai ada seorang yang masuk ke dalam rumahmu atau bahkan ke kamarmu orang yang tidak disukai oleh suami. Wala ya'dan fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh memasukkan seorang ke dalam rumah orang-orang yang kalian tidak sukai. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kaswatihinna wa ta'amihinna. Dan ketahuilah, kata Nabi, hak-hak istri terhadap suaminya adalah diantaranya adalah agar kalian wahai para suami berbuat baik dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Yang ke berikutnya, hak suami yang harus diperhatikan oleh para istri adalah adamul khuruj minal bait illa biidni zauj. Istri tidak boleh keluar dari rumah
kecuali dengan izin suami.
Kecuali dengan izin suami.
Ini diatur dalam agama kita. Agar supaya kaum muslimin hidup rumah tangga kita tenteram, damai, tenang. Sekali lagi, di zaman sekarang ini, hak-hak suami ini sudah diabaikan, tidak diperhatikan oleh para istri-istri yang ada. Misal seperti memasukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suami. Ini membuat cemburu dan bahkan terjadi perselingkuhan. Demikian pula wanita keluar dari rumah tanpa izin suami, pergi ke mall, pergi ke tempat ini tempat itu sendiri dalam keadaan suami tidak tahu. Ini akan menghancurkan rumah tangga. Ketika diusut dan ditanyakan, kamu kemana? Saya tadi pulang istirahat ke rumah, kok tidak ada kamu? Kemudian bingung menjawabnya. Kelihatan dia pergi sama laki-laki lain, berboncengan. Ini perselingkuhan yang di zaman kita sekarang ini sering terjadi. Perselingkuhan dikarenakan wanitanya keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Dan suami pun curiga. Dan ternyata betul apa yang dikhawatirkan, istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Maka penting bagi kita untuk tahu hak-hak suami. Sampai mendetail seperti ini, tidak boleh seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i atau dalam madhab Syafi'i, ya demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, atau dalam madhab Hanbali, ya disebutkan, laisa laha al-huruj li'iyadati abiha al-mariyud illa bi'ni zawj. Istri tidak boleh menengok bapaknya yang sedang sakit kecuali dengan izin suami. Dan suami yang baik tentunya mengizinkannya. Atau kalau seandainya ditahan, nanti kita tengok bersama, tunggu saya pulang kerja, umpamanya. Jangan keluar rumah walaupun orang tuanya sakit kecuali dengan izin suami. Tinggal minta izin, insyaallah suami yang saleh akan mengizinkannya. Tetapi untuk keluar sendiri tanpa izin dalam rangka menengok bapaknya yang sakit, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan sang suami boleh melarang istrinya untuk menahan agar jangan pergi menengok bapaknya yang sakit. Mungkin ada kepentingan. Jangan malam ini, anak baru tidur. Jangan malam ini, suami baru pulang, ingin mendapatkan servis dari istrinya. Besok pagi bisa saya antar. Hak suami melarang. Itu bukan dalam rangka durhaka kepada bapaknya atau orang tuanya. Tidak sama sekali. Tetapi ketaatan kepada suami lebih besar daripada ketaatan kepada orang tua. Lianna ta'at az-zauj wajibatun. Ketaatan kepada suami wajib hukumnya. Fala juzu tarkul wajib bima laysa biwajib. Maka tidak boleh meninggalkan sesuatu yang wajib dikarenakan melakukan sesuatu yang bukan wajib. Yang berikutnya, hak suami adalah at-ta'dib. Ta'dib
artinya adalah mengajar dan mendidik istrinya. Ketika istrinya melakukan sesuatu maksiat kepada suaminya, menentang perintah suami, membantah keinginan suami, atau membentak suami bahkan, ini harus dididik agar supaya istri itu jangan menentang suaminya, karena itu bahaya bagi dia. Maka sang suami memiliki hak untuk mendidik istrinya, dan istrinya pun harus taat kepada suaminya. Disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-34, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i fadribuhunna." Dan istri-istri yang kalian takutkan penentangan mereka kepada kalian, wahai para suami, maka nasihati mereka. Kita punya istri, kita khawatir istri kita menentang kita di dalam sebuah permasalahan, maka kita sebagai suami memiliki hak menasihatinya, mengingatkannya, hati-hati kamu, jangan sampai menentang suami, jangan sampai kau membuat jengkel, murka suamimu, hati-hati, nasihati dia kata Allah. Wajruhunna, kalau sudah dinasihati tetap saja menentang, maka jauhi istri itu fil madaji'i, di tempat tidur yang biasanya mesra, jauhi, engkau pindah ke kamar yang lainnya sebagai bentuk peringatan terhadap istri kita. Bahkan disebutkan wadribuhunna, pukul mereka. Boleh suami memukul istri, tetapi darban ghair mubarihin, pukulan yang tidak melukai, tak lain hanyalah hanya sekedar menakut-nakuti istri agar jangan menentang suaminya. Kita melakukan ini semua dalam rangka ta'dib, mendidik agar istri kita menjadi baik, bukan dijadikan sebagai alat untuk dipukuli, samsak, ditinju, ditendang, di tidak seperti itu. Wong kita mencintainya. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya. La yafruqu mu'min mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya bi akhar. Enggak boleh seorang suami membenci istrinya. Kalau suami tidak suka pada satu perangai, maka hendaknya dia melihat perangai perbuatan sisi lain yang dia ridai, sehingga dia bisa menutup sisi itu. Hadirin sekalian, waktu sudah 5:30, kita baru setengah jalan, maka kita tambah waktu lagi. Tidak mengapa? Ya. Kita akan sampaikan hak istri yang harus difahami oleh para suaminya, agar supaya suami menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang saleh, yang baik terhadap para istri-istrinya. Khairukum khairukum minisaikum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang laki-laki harus memahami hak-hak istri, sekali lagi agar supaya tidak terjadi kezaliman terhadap istri-istri kita.
Yang pertama, yang berkaitan dengan harta benda. Yang berkaitan dengan keuangan. Bahasa sekarangnya, finansial. Secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Mencakup dua sisi. Yang pertama, hak-hak wanita yang berkaitan dengan keuangan, dan hak-hak wanita dalam hal sikap suami, pergaulan yang baik, adab dan santun tutur kata yang bagus kepada para istri. Dua ini secara global akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita para suami dan bisa dimengerti oleh para istri. Hak-haknya mereka apa saja sehingga mereka menuntut haknya dan tidak berlebih dari hak yang mereka miliki dari suaminya. Yang pertama itu muslimin, hak yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Yang pertama, yang berbentuk mahar. Ini pemberian suami yang pertama kepada istri ketika meminangnya. Ada mahar di sana. Wal mal alladzi tastahiqu zawjah ala zawjiha bil aqdi. Yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya setelah akad nikah. Dalam rangka menunaikan akad nikah sehingga sah menjadi suami istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah, hendaknya kalian wahai para suami memberikan kepada para istri mahar-mahar yang telah kau janjikan kepada mereka. Walaupun di sana ada pembahasan tentang mahar, apakah termasuk syarat sahnya nikah ataukah tidak, ini ada khilaf di antara para ulama, namun bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang syariat adanya mahar sehingga suami memberikan pertama kali uang kepada istrinya adalah dalam bentuk mahar yang itu menjadi haknya mereka. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya adalah nafkah. Nafkah. Nafkah yang berbentuk uang. Nafkah itu ada dua, nafkah lahiriah dan batiniah. Ini nafkah yang kita sebut nafkah yang berupa lahiriah, yang berupa keuangan yang sedang kita bahas. Waqad ajma' ulama al-Islam ala wujubi nafaqati zawjat ala zawajihinna. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Suami wajib memberi nafkah kepada istri-istri mereka. Seberapakah jumlah nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami untuk istri-istri mereka? Yang dimaksudkan di sini adalah wal maksudu bin nafaqah tawfiru ma tahtaju ilaihi az-zawjah, memenuhi kebutuhan istri min ta'amin, yang berupa makanan, wa maskanin, berupa tempat tinggal. Demikian juga dengan pakaian kiswah. Tajibulaha hadil asya wa inkanat ghaninya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri walaupun istrinya adalah seorang wanita yang kaya, tetap suami berkewajiban memberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan para suami wajib baginya untuk memberikan nafkah dalam bentuk rizki, nafkah keuangan, pakaian, makanan, dan yang lainnya. Bil ma'ruf, dengan hal yang baik, dari sisi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dari sisi jenisnya, kalau seandainya itu ada, maka itu dipenuhi oleh para suami-suami mereka. Tetapi ingat, suami tidak dibebani memberi nafkah kecuali semampunya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang memiliki kelapangan, maka dia memberikan dari kelapangannya, bisa lebih dari yang dibutuhkan karena dia mampu. Wa man qudira 'ala rizquhu, dan barang siapa yang Allah takdirkan rizkinya sempit atau seret atau kurang, maka tetap dia harus memberikan nafkah. Yunfik mimma atahullah. Hendaknya suami tetap memberikan nafkah dari rizki yang Allah berikan kepadanya. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga suami harus mengerti dan istri pun harus mengerti. Istri harus mengerti kemampuan suami. Suaminya memiliki rezeki sekian-sekian, maka cukup baginya untuk qanaah menerima pemberian suami karena memang rizkinya sebegitu. Maka sang istri pun qanaah menerima pemberian suaminya. Ketika suaminya mendapatkan rizki yang lebih, maka diberi lebih. Dan itu dalam rangka untuk mengembirakan hati istri-istri kita. Ketika suami memiliki harta, namun tidak memberi nafkah, maka dalam agama kita boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya, sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Kenapa demikian? Bukankah ini bentuk pencurian, mengambil harta suami tanpa izin? Naam, ini bentuk pencurian tanpa izin, tetapi itu adalah haknya yang harus ditunaikan oleh suami. Tapi sang suami tidak menunaikannya, maka boleh dia mengambil tanpa izin suami, tetapi dengan kadar yang hanya mencukupinya saja, tidak boleh berlebih. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam di saat istri Abu Sufyan yang bernama Hindum bintu Utbah datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang kondisi apa yang ada pada rumah tangganya. Disebutkan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini min nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma aqad min malihi bughairi ilmihi fal alayya fi dhalika min junah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa? Faqala Rasul, maka Rasul mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambil, Nabi mengatakan kepada istri Abu Sufyan ini yang mengeluhkan tentang kondisinya, Nabi mengatakan, khudhi, ambillah dari harta Abu Sufyan yakni suamimu sejumlah yang mencukupimu dan anakmu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Yang berikutnya masih berkaitan dengan harta nafkah yang berupa uang. Adalah asyukna sehingga kesimpulan tadi di atas tentang nafkah, apabila suami memberi nafkah yang sudah mencukupi, maka itu bergembiralah kewai istri, karena suamimu adalah laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, engkau mendapatkan pasangan hidup yang baik, apalagi memberikan yang lebih daripada yang kau butuhkan. Itu luar biasa, masya Allah. Engkau cukup satu orang, umpamanya 1 juta atau 2 juta, dan engkau mendapatkan lebih daripada yang kau butuhkan, sehingga kau bisa menabung, kadangkala ikut arisan, diambil dari nafkah dari suaminya, berarti lebih nasi, lauk pauk, beras, sandang, papan dipenuhi, masih dikasih uang yang lebih. Bersyukurlah, hendaknya engkau mencintai suamimu sepenuh hati, karena engkau mendapatkan suami yang saleh dalam hal nafkah. Yang berikutnya, hak istri adalah sukna. Sukna yakni tempat tinggal. Wa huwa min huquqi zawjah. Rumah atau tempat tinggal ini adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna, berikan mereka tempat-tempat tinggal dari tempat tinggal yang kalian tempati dari semampu kalian. Rumah itu ada kalanya mampu dari batu bata, ada kalanya mampu dari kayu, ada kalanya kemampuan dari lebih kurang dari itu kalsibot, atau kadangkala kurang dari itu kontrak, jadi kontraktor 2 tahun pindah sana pindah sini karena memang kemampuannya baru menjadi kontraktor tukang kontrak. Maka istri harus menerima, yang penting diberi tempat tinggal untuk menempatkan dia dan anak-anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya tenang, tidak terganggu oleh pihak-pihak lain. Dan itu sekemampuan dari sang suami. Tidak boleh istri menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Yang berikutnya, kaum muslimin, hak-hak di luar yang kaitannya dengan keuangan. Hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami yang kaitannya di luar pembahasan keuangan. Contohnya apa? Yang pertama adalah husnul usyrati, bersikap dengan sikap yang baik dalam bergaul, dalam bertutur kata, dalam memerintah, dalam melarang, itu dengan usyrah, dengan penuh kebaikan. Dan ini hukumnya wajib. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian, bersikaplah kalian wahai para suami kepada istri-istrinya dengan cara yang baik, senyum, bercanda, bercumbu, menggembirakan istri, memuji istri. Dulu Nabi memuji Aisyah dengan panggilan Humaira, wanita yang pipinya kemerahan. Memuji, ini adalah bagian dari sikap yang diperintahkan dalam agama kita. Melihat istrinya cantik, dipuji. Tapi nyatanya kurang cantik, ya dipuji. Itu punyamu, satu-satunya lagi yang tercantik bagimu ya dia. Jangan memuji istri orang lain, ya. Puji dia supaya senang hatinya, lembut. Karena memang wanita ini makhluk halus. Kenapa makhluk halus? Ya karena kulitnya halus, perasaannya halus. Harus dihalusi. Semakin dielus, semakin mulus, semakin harmonis. Itu bagian dari husnul mu'asyarah, kebaikan suami dalam menyikapi istrinya. Ini diwajibkan dalam agama kita, agar kita berbuat baik kepada istri kita. Sebagaimana ayat yang tadi kami sampaikan, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna min ma'ruf, para istri punya hak yang harus ditunaikan oleh suami dengan cara yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, para suami hendaknya memahami kekurangan istri. Kenapa? Karena istri kita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu bukan dalam mereka mencela kaum wanita, tetapi agar supaya kaum laki-laki bisa memahami tentang kondisi para wanita. Innahunna khuluqna min dhil'in, mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana cara mengatasinya? Adalah dengan cara istausu bin nisa'i khaira, berikan wasiat-wasiat, berikan tausiah, nasihat, berikan bimbingan agar wanita itu menjadi baik. Karena kalau dibiarkan terus engkau tanpa nasihat, dia akan selalu bengkok. Tapi kalau engkau terlalu kasar dalam menyikapinya, engkau akan mematahkannya. Maka memang butuh seni. Ada trik tersendiri. Satu wanita dengan yang lainnya berbeda. Bagaimana cara mengelusnya agar supaya sang istri senang dengan suaminya, suami senang dengan istrinya. Masing-masing harus difahami titik kebengkokannya sebelah mana. Kalau kamu terlalu kasar, akan patah, akan mengecewakannya. Dan waqala waqasura talaquha, kalau engkau mematahkannya, maka engkau akan bisa ribut dengannya sampai tingkatan menceraikannya. Hak yang berikutnya
hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Adalah adil terhadap para istri-istri. Al-adlu baina az-zawjat, adil terhadap para istri-istri. Min haqqi zawjah 'ala zawjiha al-'adlu bi taswiyati bainaha wa bain ghayriha min zawjatihi in kana lahu zawjat. Seorang laki-laki ketika dia memiliki istri lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, maksimal berapa? Empat. Maka wajib bagi sang suami bersikap adil terhadap istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu kami sampaikan hal ini karena ini adalah bagian dari syariat Allah, yakni syariat poligami atau ta'adud zawaj, menikah lebih dari satu, memiliki istri lebih dari satu, itu bagian dari syariat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak akan mensyariatkan yang itu adalah kedzaliman. Karena ada beberapa orang yang menganggap perihal poligami atau memiliki istri lebih dari satu itu adalah bentuk kedzaliman kepada istri. Tidak. Ini syariat Allah azza wa jal, dan Allah maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki memiliki kemampuan untuk beristri lebih daripada satu. Allah sendiri yang menyebutkannya. Fankihu ma taaba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Fankihu artinya perintah untuk menikah. Fankihu, menikahlah kalian wahai para laki-laki. Ma taaba lakum minan nisa, wanita-wanita yang kalian sukai. Mathna, dua. Wa thulatha, tiga. Wa ruba', dan empat. Yani maksimalnya empat. Bukan dua, tambah tiga, tambah empat. Berarti berapa? Sembilan. Oh, itu terjemahan yang salah, Pak. Maksimalnya empat. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah dua. Menikah itu hukum asalnya adalah memiliki istri dua. Karena Allah menyebut dengan kalimat matna, dua. Allah tidak menyebut satu. Tapi memang syaratnya harus dipenuhi. Keadilan harus ditegakkan ketika engkau memiliki istri lebih dari satu. Sehingga sangat indah ketika engkau memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat. Selama engkau adil, maka para istri tidak akan merasa terzalimi. Selama engkau berbuat adil syaratnya. Kalau engkau khawatir tidak bisa adil, fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir takut untuk tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Hukum asalnya dua. Ini kaum muslimin menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan kemampuan bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu, baik daripada kemampuan fisiknya atau kemampuan rizkinya atau kemampuan kesabarannya atau kemampuan dalam berhubungan badan. Allah berikan kemampuan. Karena itu disyariatkan untuk menikah lebih dari
satu dan itu hak suami yang harus difahami oleh para istri. Ketika suami berbicara saya mau nikah lagi, maka sebagai wanita yang salihah mempersilahkannya. Silakan wahai suamiku, itu hakmu. Mudah-mudahan kau bisa memenuhi syarat-syaratnya dengan keadilan di antara istri-istrimu kelak. Itu wanita yang salihah. Di antara sifat wanita salihah, idza amarta ata'atka. Istri yang salihah apabila seorang suami memerintahkan kepada sesuatu atau menginginkan sesuatu, maka sang istri pun mentaatinya. Coba dek, carikan istri lagi buatku. Wah, ini menggembirakan. Suamiku menginginkan sesuatu dariku, maka aku akan carikan yang terbaik bagi suamiku. Dua kali lipat dariku. Masya Allah. Dua kali lipat ilmunya dariku. Dua kali lipat cantiknya dariku. Dua kali lipat umurnya dariku. Kalau istri kita umur 40, berarti dua kali lipatnya. Carikan yang umur 80-an. Ya bukan seperti itu maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tetapi yang harus diperhatikan adalah harus adil, agar jangan engkau nanti di yaumil kiamah miring ke salah satu di antara punggungmu. Harus adil. Adil dalam hal ini kaum muslimin memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah fil mabi, dalam hak bermalam. Kalau sini satu, ya sana satu. Kalau sini dua, sana dua. Sama. Kemudian nafkah. Nafkah. Istri yang pertama dikasih nafkah, istri yang kedua dikasih nafkah. Jumlahnya tidak harus sama, karena tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Apalagi ketika memiliki anak yang jumlahnya berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Maka semuanya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga adalah asyukna, tempat tinggal. Kau berikan masing-masing istrimu tempat tinggal semampunya. Ketika kau bisa membangunkan tiga-tiganya, tanah dan rumah, masya Allah. Ketika engkau belum bisa, engkau bisa. Yang satu umpamanya sudah memiliki rumah, yang satu engkau ngontrak. Yang penting adalah sukna, tempat tinggal. Bukan tuntutan harus serupa, harus sejenis, panjang dan lebar rumahnya. Tidak. Yang penting semuanya diberi sukna, tempat tinggal. Jika ada seorang laki-laki adil dalam tiga hal ini, maka dia telah berlaku adil. Adapun seperti cinta, itu tidak bisa untuk bersikap adil di situ. Namanya laki-laki ada kecondongan cinta kepada istri yang pertama atau istri yang kedua, itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Seperti Rasul mencintai Aisyah radhiyallahu anha lebih daripada yang lain. Itu bukan perkara yang harus adil. Sebagaimana perkara senggama tidak harus adil, tetapi harus semuanya diberi, karena itu adalah bagian dari nafkah batiniyah, nafkah batin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika suami memperhatikan mabitnya dengan baik, memperhatikan nafkahnya dipenuhi dengan baik, memperhatikan tempat tinggalnya masing-masing mendapatkan haknya, maka engkau berlaku adil dan istrimu akan merasakan kedamaian, ketenangan. Adapun perihal kecemburuan adalah satu hal yang lumrah, bukan satu hal yang menyebabkan retak rumah tangga. Kecemburuan adalah bagian dari bumbu rumah tangga. Karena dia cinta, karena itu dia cemburu. Kalau dia tidak cemburu, itu malah justru menunjukkan dia tidak cinta. jangan-jangan malah mencintai laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harus diperhatikan haknya masing-masing. Yang terakhir, kita butuh waktu 1 menit. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah adamul idrari bizaujah. Seorang suami tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan istri, memadharati istri, melakukan sesuatu yang membinasakan istri. Hada min usul Islam, ini adalah satu prinsip dalam agama kita. Tidak boleh kita melakukan hal yang membinasakan diri kita atau orang lain. Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat bagi orang lain, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.